16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Sve izvjesniji dolazak šefa ruske diplomatije u Banja Luku, Lavrov bi trebalo da prisustuje početku izgradnje srpsko-ruskog centra u septembru.
Premijerka Cvijanović u posjeti Čalincu, vlada u ovu opštinu u posljednjih nekoliko godina uložila oko 10 milijuna maraka.
U ekocentru Bočac do kraja mjeseca počinje uklanjanje plutajućeg otpada zaustavljenog na ekomreži na rijeci Vrbas.
Marija Zaharova u Beogradu poručila Rusija neće promijeniti stav o Kosovu.
Proslavljeni banjalučki rukometaši Mladen Bojinović i Goran Stupar odigraće u nedjelju u Banja Luci humanitarni teniski meč.
Vrijeme sunčano i veoma toplo, sutra promjenljivo i svježije, trenutno u Banja Luci 35 stepeni. Polaganje kamena temeljca za srpsko-ruski pravoslavni centar u Banja Luci, koje je najavljeno za septembar, svojim prisustvom trebalo bi da uveliča i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. O tome šta bi dolazak jedne od najmarkantnijih figura u svjetskoj diplomatiji značio za Republiku Srpsku i Banja Luku, za sada se samo nagađa. Iz predstavništva Srpske u Moskvi potvrdili su da se razmatra mogući datum posjete, a diplomate i stručnjaci za međunarodne odnose ističu da će Lavrov, ako posjeti Banja Luku, još jednom naglasiti važnost očuvanja izvornog Dejtonskog sporazuma. Da li će mogući dolazak Lavrova u Banja Luku imati i druge konsekvence, za sada ostaje samo na nivou spekulacija. Opširnije Nenad Stupar.
Dolazak ministra inostranih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova u Republiku Srpsku sve je izvjesniji. Prvi put u Banja Luku Lavrov bi trebalo da doputuje polovinom septembra i to kada bude ozvaničen početak izgradnje Srpsko-ruskog kulturnog centra. Šef predstavništva Srpske u Moskvi Duško Perović potvrdio je da se pregovara o dolasku ruskog šefa diplomatije.
Vode se pregovori vrlo izvjesno, sad očekujemo samo termine tačne da dobijemo potvrdu. Za sad je to negde 17. septembar. Naravno sve zavisi od ruske strane, od ruskog MIP-a kad će ministar imati taj, kaže, termin. Eto, od toga zavisi.
Osim kulturne dimenzije pomenute posjete, mogu se očekivati i političke poruke. Diplomata Vladislav Jovanović za naš radio ističe da Lavrov, ukoliko dođe do posjete, može ponoviti od ranije već poznate stavove Rusije kada je riječ o političkom uređenju BiH.
Posjeta Lavrova Banja Luci je pre svega demonstracija želje Rusije da podrži Dejtonski sporazum onakav kakav je koncipiran i da spriječi njegovo dalje osipanje na štetu pre svega i skoro isključivo jednog entiteta Republike Srpske.
I profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Srđa Trifković smatra da neće biti poruka koje ranije nisu upućivane, ali također ističe da Ruska federacija ima priliku da u financijskom smislu pomogne Republiku Srpsku, što bi bio još jedan od pokazatelja iskrenog i prijateljskog odnosa.
I ukoliko Rusija ovog puta zaista zalegne iza svog eventualnog povratka na balkansku scenu i konkretnim, dakle, vrlo opipljivim benefitima, pre svega za srpsku stranu, onda imamo razloga da verujemo da će doći i do ozbiljnih posljedica te posete.
Trifković je mišljenja da Rusija nije koristila značajniju diplomatsku ofanzivu kada je riječ o političkim procesima na Balkanu, podsjetivši da su u proteklom periodu sve zemlje regiona pristupile NATO savezu, sve osim Srbije, ali i Bosne i Hercegovine, i to isključivo zbog stava Republike Srpske. Naglašava da je u NATO primljena i Crna Gora, koja je ranije bila naklonjena politici Rusije, a da tim putem ide i Makedonija, i to nakon promjene vlasti. I Vladislav Jovanović je mišljenja da Rusija poštuje i cijeni politiku vojne neutralnosti za koju se zalažu i Srbija i Republika Srpska.
Očigledno je da je Rusija prilično alarmirana činjenicom da NATO ne samo da ubrzano širi svoja krila po preostalom delu Balkana, nego to čini i prema bivšim sovjetskim republikama. Tako da je u interesu Rusije da ohrabruje svaki samostalni glas koji se opire takvoj vrsti počinjavanja svih jedinoj vojnoj alijansi na svetu, NATO.
Ako dođe do posjete Lavrova Republici Srpskoj, bit će to zapravo drugi put da su u kratkom vremenskom periodu dva važna politička predstavnika Ruske federacije boravila u najvećem gradu Srpske. Podsjećamo da je u aprilu ove godine u posjeti boravila predsjednica Savjeta federacije Gornjeg doma parlamenta Rusije Valentina Matvijenko.
Preliminarno nezavisno istraživanje javnog mnijenja rađeno krajem jula na uzorku od 3209 ispitanika u Srpskoj pokazuje da u izbornoj jedinici 1 kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Milorad Dodik ima podršku 44% anketiranih građana, dok kandidat Saveza za promjene Mladen Ivanić ima 25%.
Kada je riječ o kandidatima za predsjednika Republike Srpske, Željka Cvijanović ima podršku 40% anketiranih, a Vukota Govedarica 25%, pokazuje najnovije istraživanje koje je radila renomirana agencija iz Srbije, prenosi ATV.
Izjavom Mirka Šarovića da predsjednik Srpske Milorad Dodik ne spada u normalne ljude, opozicija je na krajnje neprimjeren način prešla i posljednju granicu iole prihvatljivog javnog govora i potpuno ogoljeno pokazala koliku frustraciju imaju od čovjeka koji ih u kontinuitetu pobjeđuje na svim izborima u posljednjih 12 godina, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Nigdje u svijetu se na taj način ne govori o predsjedniku države i to o predsjedniku koji je prvi u istoriji Republike Srpske dva puta demokratskom voljom većine izabran da obavlja tu funkciju, istakao je Kovačević.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović razgovarat će danas u Čelincu sa rukovodstvom ove opštine. Načelnik opštine Momčilo Zeljković istakao je za Srnu da je vlada posljednjih nekoliko godina izdvojila više od 10 miliona maraka za najznačajnije projekte u ovoj lokalnoj zajednici. Zeljković je naveo da su ovo bila ogromna ulaganja i da je Čelinac opština sa dosta skromnim budžetom i da bez podrške vlade dinamika razvoja ne bi bila na današnjem solidnom nivou.
Želim naglasiti da je od posebnog značaja bila podrška vlade u nekim prethodnim godinama izgradnja nove osnovne škole koja je koštala cirka 4 miliona, pa onda kad na to dodamo 2,5 miliona vouchera po osnovu poplava koje su nas zadesile 2014. godine, koje su dodijeljene našim građanima, a onda plus 2,3 miliona koje su se odnosila na uređenje korita rijeke Vrbanje u samom centru grada, pa tu su još i da kažem neki skromni iznosi kao što su sanacija centra za kulturu, odnosno kinosale, nekih 100.000 maraka, pa nije tako da kažem skromno, sasvim solidan iznos od nekih 200 i nešto hiljada maraka za sanaciju gradske toplane. I ako tome sad svemu dodamo i ovaj posljednji milion koji se odnosi na izgradnju gradskog mosta, onda moramo biti više nego zahvalni podrški vlade Republike Srpske koja evo skoro cijelu deceniju uz nas iz Čelinca.
Od 9600 migranata koji su tražili azil u Bosni i Hercegovini nikome nije odobren, kaže direktor službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić. On je rekao da migranti ne žele da se duže zadržavaju u centrima koji su udaljeni od Unsko-sanskog kantona zato što im je konačni cilj Zapadna Europa. Za proces readmisije Ujić je naglasio da je teško dokazati sa čije teritorije su nelegalni migranti prešli u BiH i niko ih ne želi primiti nazad.
Znači od 10.438, negdje oko 9.600 je izražilo namjeru za međunarodnu zaštitu, namjeru za azilom. Registrovano je negdje njih oko 700, niko nije dobio niti je nikome odobren azil od ovih ljudi. Oni pri prvo izražavanju namjere za međunarodnu zaštitu dobijaju potvrde, registruju se kao potencijalni tražitelj azila i sektor za azil ih pokušava u narednom periodu registrovati. Znači, ta lica imaju pravo boravka 14 dana kad im isaknu potvrde. Ako sektor za azil ne uspije da ih registruje, mi im te potvrde ponovo izdajemo na još 14 dana, znači njihov boravak se legalizuje još znači mjesec dana. Što se tiče readmisije, moram da kažem, to je sporazum koji imamo sa zemljama iz okruženja gdje morate konkretno imati činjenice da je lice ušlo sa teritorije druge države, konkretno se poštuje i mi veoma teško vraćamo te ljude.
Europska komisija danas je usvojila specijalnu mjeru u vrijednosti od 6 miliona evra za podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracionim tokovima.
Sredstva će unaprijediti kapacitete Bosne i Hercegovine za identifikaciju, registraciju i upućivanje državljana trećih zemalja koji prelaze granicu, osigurati smještaj i osnovne usluge za izbjeglice, azilante i migrante, te osnažiti kapacitete za kontrolu i nadzor granica, saopšteno je iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić ističe da je bitno odbaciti izvještaj Komisije za Srebrenicu iz 2004. godine, koji čak ne poznaje stradanje 2600 Srba u Srednjem Podrinju, i formirati novu međunarodnu komisiju koja će obuhvatiti sve događaje u Srebrenici od 1992. do 1995. godine.
Veoma je važno da Narodna skupština na sjednici 14. augusta razmata izvještaj te komisije za Srebrenicu i da budu doneseni zaključci o odbacivanju tog izvještaja, rekao je Kojić za Srnu. On navodi da za neke posljedice postoje uzroci i da je to ono što je bitno, jer uporno pokušava da se izbjegne stradanje Srba kojima se pripisuje i ono što se nije desilo.
16:11 u nastavku Dnevnika slušajte.
Rekonstrukcija studentskih paviljona u Banja Luci bit će završena do početka akademske godine.
4 lica ubijena u pucnjavi u Kanadi. Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević posjetio je danas paviljone 1 i 2 studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci, čija je obnova u toku, i uvjerio se da radovi teku predviđenom dinamikom te da bi trebalo da budu završeni do početka naredne akademske godine. Ministar Malešević potpisao je danas i ugovor o izgradnji fiskulturne sale i prostora uz salu osnovne škole Petar Petrović Njegoš u Istočnoj Iliđi. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Vlada Srpske za obnovu dva paviljona studentskog centra Nikola Tesla oštećenih u olujnom nevremenu krajem prošle godine obezbijedila je više od 3,3 miliona maraka. Resorni ministar Dane Malešević izrazio je očekivanje da će izvođač radova ispoštovati rokove i dodao da će tražiti da se u radove uključi veći broj radnika u slučaju da se proceni da obnova ne ide planiranim tempom.
Ja računam da će se iznaći sredstva i za opremanje, ili vraćati stare ormare ili krevete. Iskislo nevremenu, mislim da nema smisla i da studenti zaslužuju da imaju kvalitetne uslove.
U okviru rekonstrukcije dva paviljona planirano je uređenje unutrašnjih prostorija, vodovodnih, električnih i instalacija za grijanje, kao i vatrodojave. Direktor firme Prodamont iz Doboja, Goran Rodić, izrazio je nadu da će radovi na obnovi paviljona biti završeni do 20. oktobra.
Stanje je zaista bilo katastrofalno, pogotovo u paviljonu 2. U paviljonu 1 je nešto bolje stanje. To nas neće spriječiti da to napravimo baš onako kako je to i predviđeno i projektnom dokumentacijom i da bude sve u skladu sa standardima.
Ugovorom koji je ministar Malešević danas potpisao sa predstavnicima firme EHTR iz Dervente, koja će izvoditi radove, predviđena je izgradnja fiskulturne sale, 4 učionice i pratećih objekata osnovne škole Petar Petrović Njegoš u Istočnoj Iliđi. Vrijednost ovog ugovora je 1.185.000 maraka, a rok za završetak radova je 120 dana, rekao je direktor firme EHTR Dragoljub Ćustić.
Mi ćemo od ponedjeljka, već koliko od ponedjeljka, stupiti u neke pripremne radove. Tamo je dio, ima betonsko-montažna konstrukcija koja se radionički izrađuje, ona već u izradu sljedeće sedmice. Naredni mjesec računamo da ćemo mi već vidjeti kostur sale.
Ova škola izgrađena je 2009. godine sredstvima Vlade Republike Srpske, a pohađa je oko 750 učenika.
U ekocentru Bočac do kraja mjeseca trebalo bi da počne uklanjanje plutajućeg otpada zaustavljenog na ekomreži na rijeci Vrbas. Čišćenje ekomreže preuzele su hidroelektrane na Vrbasu, a uklanjanje za koje je potrebno 3 mjeseca koštaće oko 55.000 maraka. Resorna ministarka Srebrenka Golić i gradonačelnik Banja Luke Igor Adojičić posjetili su teren i naglasili da je neophodno sa vlastima Federacije BiH dugoročno riješiti ovaj ekološki problem. Opširnije Darko Šavija.
Između Mrkonjić grada i Jajca na ekomreži, koja jedina sprečava da se u Banja Luku sruči mala ekološka katastrofa, danas su nakupljene tone plutajućeg otpada. Privremeno rješenje za uklanjanje zaustavljene plastike, drveta i krupnog otpada ponudilo je preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu. Direktor preduzeća Nedeljko Kesić.
Ovdje se procjenjuje da ima oko 6.000 kubika tona smeća. Mislim, i mene je ovo iznenadilo da ovoliko pristup smeća. Evo, upravo smo tu sa ljudima koji to rade. Na tome on procjenjuje da im je potrebno oko 3 mjeseca da očiste ovaj plutajući otpad pod uslovom da imaju ovdje odgovarajuću kotu jezera.
Veliki ekološki problem koji nastaje gomilanjem smeća na ekomreži na Vrbasu može se trajno riješiti samo saradnjom svih opština Vrbaskog sliva, a to podrazumijeva i saradnju sa federalnim vlastima, kaže ministarka ekologije Srebrenka Golić.
Ovo je problem o kojem se mora malo kompleksnije razmišljati. Interventno je jedno, a investiciono ulaganje upravo u ovaj segment je nešto drugo. Vidjet ćemo kako su ljudi u okruženju riješili i koja su to postrojenja potrebna da bi se našlo ovdje i eliminisala sva vrsta ovog plutajućeg otpada i zaštitili u svakom slučaju rijeku Vrbas. Dva federalna fonda su spremna da intervenišu u sredstvima kako bi se kupilo postrojenje, da li neka automatizovana ruka koja bi kupila ovaj plutajući otpad.
Ovaj ekološki problem ipak je nastao ljudskim nemarom, ističe gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. On naglašava da sve nadležne institucije tragaju za sistemskim rješavanjem ovog problema.
Nama nizvodno dolazi ovdje iz opštine u Federaciji ili s druge strane iz Mrkonjić grada ogromna količina otpada koju ljudi bacaju u vodu i onda se to negdje mora pojaviti kao otpad nizvodno, a mi se hvalimo Vrbasom u gradu Banja Luci kao zelenom rijekom na kojoj se ljudi kupaju. Možemo i ovaj put apelovati prema građanima da ovakve posljedice ne izazivaju svojim nesavjesnim postupanjem, jer u stvari ovo sve posljedice nesavjesnog bacanja otpada.
Ekocentar Bočac na području jezera Bočac nalazi se 50 km od Banja Luke i 20 km od opštine Jajce. Osnovan je 2001. godine. Najteži period u ekocentru bio je nakon poplava 2014. godine, kada su se u koritu Vrbasa našle ogromne količine plutajućeg otpada. Tada je Fond za zaštitu životne sredine intervenisao sa 70.000 maraka, te je rekonstruisana pokidana mreža kako se sav otpad ne bi sručio u Banja Luku.
U Modriću je danas otvoren dom za stara lica Zenit gdje će boraviti 63 korisnika u kojima će brinuti 14 stručno osposobljenih lica. Prvi stanovnici u ovu ustanovu uselit će se početkom septembra. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Srpska raspolaže sa 4 republička i ukupno 40 domova za stara lica koja ispunjavaju sve uslove propisane zakonom. Modrički Zenit bit će jedan od najboljih, rekla je Branka Sladojević, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Jer ovo je jedan egzemplarni, znači primjer ustanove Doma za starija lica za stare osobe, kakav to treba da bude.
Direktor i vlasnik Doma za stara lica Zenit, Čedo Kondić, rekao je da je pomenuta ustanova podignuta za 8 mjeseci.
Objekat je 1200 kvadrata na 2 sprata sa liftom. Struktura soba je 11 jednokrevetni, 19 dvokrevetni, 3 trokrevetne, 3 garsonjere sa svim pratećim prostorima koji će omogućiti da naši korisnici provode vrijeme ovdje i da ponovo žive, da im se vrati ono što su ostavili negdje kod kuće.
Dom za stara lica Zenit znači mnogo za Modriću i Republiku Srpsku, kaže Mladen Krekić, načelnik Modrić.
Pa to je i pokazivanje brige i za starim licima, jer ta stara lica imaju pravo na starost, na miran život, na korektnu uslugu i na, naravno, pružanje svih usluga oni u dijelu zdravstvene zaštite i tako dalje. Dakle, znači mnogo.
Vlada Republike Srpske pripremila je strategiju u oblasti starenja u trajanju od 10 godina, koja će zaživjeti do kraja ove godine.
Zbog visokih temperatura bijeljinski vatrogasci su na oprezu. Od početka godine intervenisali su 185 puta, što je gotovo identično prošlogodišnjem broju intervencija. U većini slučajeva ljudski faktor i nemar su uzrok požara. Opširnije Lidija Bešlić.
Ljudski faktor je uzrok većine od ukupno 185 požara koliko ih je u Bijeljini bilo u ovoj godini. Savjesno postupanje sa svojom imovinom je preduslov da do požara ne dođe, kažu stanovnici Semberije, bilo da žive na selu ili u gradu.
Pa vodim računa koji svaki čovjek studi računa. Ne pališ na mjestima za požar, vodiš računa.
Ljudski faktor je glavni.
rijetko tješite da se odradi, a onako prirodno.
Pa ja smatram da radim ispravno, svi smatraju tako, ali nadležni trebali bi da se pitaju za to.
Nadležni kažu da su od početka godine imali 185 intervencija na otvorenom, ali i na stambenim objektima. U većini slučajeva ljudski faktor uzrok je požara, ističe zamjenik starješine teritorijalne vatrogasne jedinice Bijeljina Dejan Balorda.
U većini slučajeva bila su to instalacije, međutim i veliki dio tih požara izazvani ljudskom nepažnjom. Bilo je negdje oko 50 intervencija na stambenim objektima, poljoprivrednim pomoćnim objektima. Pa ja bih opet iskoristio priliku, kao i svake godine što ponavljam, da građani vode računa na ovim visokim temperaturama, jer vidimo, počelo su visoke temperature, da ne pale, da se suzdrže od bilo kakvog paljenja vatri.
Iz policijske uprave Bijeljina poručuju da su u proteklih 7 mjeseci izvršili 38 uviđaja i da je pričinjena znatna materijalna šteta.
Materijalna šteta pričinjena na objektima uslijed požara iznosila je po prvoj procjeni 1.000.000 maraka. Najčešći uzroci požara su tehnička neispravnost električnih uređaja i instalacija, napojni kablovi, opušak od cigareta, nehat i nepažnja prilikom obavljanja određenih poslova. U prethodnom periodu zabilježena su 4 šumska požara i na svu sreću niko nije smrtno stradao.
Nadležni pozivaju građane na odgovornije ponašanje, ali da u slučaju požara odmah pozovu vatrogasce, policiju na 123 i 122, te da sami ne pokušavaju da gase požare.
O prijedlogu razgraničenja sa Kosovom i Metohijom danas su govorili šef diplomatije Srbije Ivica Dačić i portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova na zajedničkoj konferenciji za medije u Beogradu. Dačić je podsjetio da se o razgraničenju već dugo govori, ali da je to samo jedan od prijedloga kako bi se postigao kompromis. Zaharova je navela da će Rusija poštovati odluke Beograda i nastaviti da se zalaže za poštovanje međunarodnog prava. Izvještava novinar Radija Beograd Nikola Denčić.
Srbija će nastaviti da se bori za svoj teritorijalni suverenitet, a o detaljima dogovora će tek biti reči, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. Dodaje da konačne odluke u vezi sa Kosovom i Metohijom neće biti bez saglasnosti Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, a najveća prepreka kompromisnom dogovoru su Albanci iz pokrajine i oni koji ih podržavaju. O nemogućnosti promjene granica sada govore države koje su najviše doprinele aktuelnoj situaciji, poručuje Dačić.
Pa oni su našu granicu srušili, nas su bombardovali da bi srušili granicu Srbije, a sad su se setili nema više promjena granica. Otvorili ste Pandorinu kutiju, gotovo je kraj, nema više o tome da se govori. O kojoj granici vi pričate? O granici između Srbije i Kosova? Gdje postoji ta granica? Ko je verifikovao tu granicu? Oni koji su pomogli da Kosovo postane nezavisno, sad govore o tome. Sad odjednom se setismo da nema podele po etničkom principu.
Stav Rusije po pitanju Kosova i Metohije zasnovan je na međunarodnom pravu, poštovanju suvereniteta Srbije i njenog unutrašnjeg zakonodavstva, kaže portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ističe da Moskva svoj stav neće menjati.
Doslednost je važan kvalitet, naročito u savremenom svetu kada sporazum može da postane samo obično parče papira. Pitanje Kosova i Metohije već dugo međunarodni problem. Rusija je svoj stav formirala na osnovu temeljnih analiza. Oduvek smo branili sveobuhvatnu primjenu rezolucije 1244. Rusija će poštovati rešenje koje će biti ostvareno dijalogom i u interesu naroda Srbije.
Zaharova i Dačić su naveli da Rusija i Srbija održavaju redovne konsultacije na svim nivoima i podsjetili na snažne i prijateljske odnose dveju država i dva naroda.
Rusija je blokirala američki prijedlog u Komitetu savjeta bezbjednosti za Sjevernu Koreju o uključivanju u sankcioni spisak nekoliko fizičkih i pravnih lica, kao i rusku banku Agrosojuz, koja je optužena da je sarađivala sa sjevernokorejskim državnim bankama.
Rusija je navela da prijedlog Amerike nije adekvatno potkrijepljen odgovarajućim dokazima. Ministarstvo inostranih poslova Rusije je s tim u vezi saopštilo da je ova odluka donijeta i zbog normi pritisaka i metoda koje sprovodi Savjet bezbjednosti UN-a i njeni pomoćni organi koji pokušavaju da sprovedu sopstvenu agendu bez uvažavanja mišljenja drugih članica.
Najmanje 4 ljudi poginulo je u pucnjavi u gradu Fredericton na jugoistoku Kanade, saopšteno je iz lokalne policije.
Policija u saopštenju poziva mještane da izbjegavaju kretanje gradom u pokrajini New Brunswick i da ostanu u svojim kućama. Okolnosti incidenta trenutno nisu poznate.
Stotine vatrogasaca gradi prepreke i linije za zadržavanje vatre kako bi usporili širenje požara prema hiljadama kuća jugoistočno od Los Angelesa u Kaliforniji.
Više od 21.000 ljudi evakuisano iz grada Lake Elsinore i okoline, uslijed vatre i gustog dima na ivici grada. Do sada je iskontrolisano ukupno 500 požara, a gorenje potpomaže suvo žbunje i jaki vjetrovi tokom noći.
Toliko iz svijeta. Film Lica Lafore režisera Denisa Bojića, rađen u produkciji Radio Televizije Republike Srpske, na 5. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma na Kritu nagrađen je statuom Kritska kraljica za drugi najbolji internacionalni dugometražni film.
Nagradu je osvojio u konkurenciji od 80 filmova iz više od 100 zemalja. U obrazloženju žirija navodi se da film Lica Lafore autentičnom snagom i ekspresivnošću iznova definiše univerzalne životne vrijednosti.
Proslavljeni banjalučki rukometaši Mladen Bojinović i Goran Stupar odigraće u nedjelju u Banja Luci humanitarni teniski meč. Opširnije Nemanja Šindrak.
Mladen Bojinović i Goran Stupar kao rukometaši su ostvarili zapažene karijere, a kako obojica kažu, više iskustva na teniskim terenima ima Bojinović. Ipak Stupar ističe da je u prvom planu humanitarni karakter ovog meča.
Drago mi da je dobilo ovakav veliki odjek ovo sve i prva i osnovna ideja je humanitarna, znači ta da se obrati pažnja na tu djecu i oboljelu djecu od raka, a i našu djecu rukometnu, da se s njima obrati pažnja, da vidimo šta možemo pomoći i kako da, jer to je naša budućnost, ne samo rukometna nego i u svim aspektima života, znači i socijalnom i svakom.
Bojinović kaže da je ponosan što je dio ovog humanitarnog meča te da je imao sreće u žrijebu.
Ja sam se uvijek odazivao, uvijek ću odazivati na ovakve priredbe. Znači, definitivno sam ponosan što sam dio ovoga. Ne puno da širim, osim eto, imam malu u tremu, ali imao sam sreće na žrijebu, tako da pa sam zadovoljan, pun sam optimizma i čekam nedjelju.
Za zdravlje igrača brinuće se fizioterapeut Boris Vrhovac, jedan od najpoznatijih svjetskih kolekcionara sportske opreme, koji poziva navijače da dođu i isprate ovaj meč.
Samo ovom prilikom želim da pozovemo sve naše sugrađane da dođu u nedjelju u 8:15 na teniske terene u parku Mladen Stojanović i da uživaju u ovom stvarno jednom spektaklu.
Ulaznice koštaju 10 konvertibilnih maraka. Dio prihoda ide za udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, te dio za razvoj omladinskog rukometa u Banja Luci. Početak meča zakazan je za nedjelju od 20:15, a duel će prenositi naša televizija.
Danas je pretežno sunčano i veoma toplo uz umjerenu oblačnost na zapadu i ponegdje na istoku, uveče moguća kiša. Sutra promjenljivo i nešto svježije s prolaznim pljuskovima i grmljavinom. Opširni meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Gacko 23, Ampijesak 26, Sokolac 28, Nevesinje, Bileća, Mrković grad, Srebrenica 30, Šipovo, Krupa na Uni, Ribnik, Zvornik, Srbac, Doboj 32, Novi grad, Rudo, Trebinje, Foča, Bijeljina 33, Banja Luka i Prijedor 34. U noći i ujutru na zapadu i sjeverozapadu oblačno uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Na sjeveroistoku, istoku i jugu malo umjereno oblačno uz sunčano vrijeme. Tokom dana malo niže i prijatnije temperature uz sunčane periode i povremene lokalne pljuskove koji se polako šire od centralnog pojasa ka jugu i istoku gdje će biti uslova za lokalne nepogode i obilniju kišu. Minimalna temperatura od 14 do 19, na jugu do 24, najviša dnevna od 26 na zapadu do 33 na istoku, na jugu do 35.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sve izvjesniji dolazak šefa ruske diplomatije u Banja Luku. Lavrov bi trebalo da prisustvuje početku izgradnje Srpsko-ruskog centra u septembru.
Premijerka Cvijanović u posjeti Čalincu, vlada u ovu opštinu u posljednjih nekoliko godina uložila oko 10 miliona maraka.
U ekocentru Bočac do kraja mjeseca počinje uklanjanje plutajućeg otpada zaustavljenog na ekomreži na rijeci Vrbas.
Marija Zaharova u Beogradu poručila, Rusija neće promijeniti stav o Kosovu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.